بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى ستة منذ رمضان mwaka 1442 katika silsila ya durus wa qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia Nabiyullah Saleh alayhi salatu wassalam. Na kama tulivyoahidi kuwa insha Allah Taala katika kikao cha leo tutamalizia kuzungumzia adhabu iliyoteremkia watu wa Thamud, ambao ndio kaumu ya Nabii Allah Saleh, baada ya kumkadhibisha na kumkanusha mtume wao Saleh alayhi salatu wassalam. Tulitaja katika kikao kilichopita aya ya suratul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala asema: fa'aqaru an-naqata wa'atau an amri rabbihim, wakamua ngamia ambaye aliletwa kwao ni muujiza, na wakatupa mipaka na kuvunja amri ya Mola wao. Waqalu ya Salih ittina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin, kisha wakamwambia mtume wao kwa istihza: haya, tumekukadhibisha wewe tukamua ngamia ambaye wewe umesema tusimguse kwa ubaya, sasa tuletee hiyo adhabu uliyotuahidi kuwa itatupata ikiwa wewe ni mkweli. Kwa hivyo kaumu Saleh alayhi salam wakawa wasubiri adhabu ya Allah, ikiwa kweli wewe ni mtume tuione hiyo adhabu. وطلب قوم صالح من صالح أن يستعجل لهم العذاب. تنا أفني هراكا أشيليوا فني هراكا تلتي عذاب تيوني. فوعدهم صالح 3 أيام. صالح عليه الصلاة والسلام أكواهدك وعذاب تكوية: تمتع في دياركم 3 أيام نواقصك تات عذاب ياج، ذلك وعد غير مكذوب، هيني أهادي سيوونغو سكتات عذاب توترمكي. الإمام الطبري رحمه الله تعالى كتك تفسير ياك يا سيما كتك كويليزا namna walivyoadhibiwa watu wa Thamud: bada al-adhabu yawm al-khamis, ni adhabu wasema ilianza siku ya al-khamis. Dhalika annahum asbahu fa idha wujuhuhum musfarra, siku hiyo waliamkia nyuso zao zikiwa rangi ya njano, kila mmoja amuona mwenzake uso umebadilika. كل يرى الثاني وجهه مصفرا، فلما كان يوم الجمعة فإذا وجوههم محمرة، سيقوي جمان يسوزاوزك يوكن يكون، ولما كان يوم السبت سيقوي جماموسي فإذا وجوههم مسودة يسوزاوزك ونيوس، فجلسوا في أماكنهم ينتظرون العذاب، wakakaa katika majumba yao kila mmoja asubiri kweli hiyo adhabu ashakuwa na yaqini kuwa adhabu yaja, kwa walikuwa fanya ni istihza. Qala lamma jaa yawm al-ahad bimujarrad an ashraqat ash-shams fa idha al-adhab qad ammahum jami'a. Siku ya Jumapili jua tu lilipochomoza, ile adhabu ikawateremkia wote, Allah akawaangamiza. Qala al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah, wa'adahum salihun sayhatan min as-sama'i min fawqihim ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وحقت الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين لا أرواح فيهم ولا حركة لهم. ابن كثير رحمه الله تعالى سيما صالح aliwaahidi ukelele kutoka mbinguni, kutoka juu kutakuja ukelele na tetemeko la ardhi kutoka chini ya miguu yao, na hili ndilo lilowapata. Roho zao zikatolewa katika miili yao, wakawa wameanguka chini. Fa asbahu fi darihim jathimin, wakapambaukiwa majumbani mwao, wamekufa, wamelala kifudifudi, wote waliangamizwa, isipokuwa wale waliomwamini Saleh peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza wote. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbalimbali alipowazungumzia Thamud na namna alivyoangamiza, alitaja adhabu aina mbalimbali, na hakuna mgongano katika hizi aya. Kuna aya Allah subhanahu wa ta'ala suratul a'raf tulisoma, fa akhadhathum ar-rajfatu, bimaana tetemeko la ardhi likawanyakuwa, bimaana kutetemeka ile ardhi kisawasawa. Na katika suratul hud, wa akhadhatil ladhina zalamu as-sayha, na ukelele uliwaangamiza wale waliodhulumu. Katika suratu shuara, fa akhadhahumu al-adhabu, adhabu ikawaangamiza. Katika suratu an-naml, anna dammarnahum, tuliwaangamiza. Katika suratu fussilat, fa akhadhathum sa'iqatul adhabil huni, basi uliwashika moto wa adhabu ya kuwafedhehesha. Katika suratul qamar, inna arsalna alayhim sayhatan wahida, hakika sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu. Fakanu kahashimil muhtadhira, wakawa kama mabua ya kujengewa ua, miti imekauka kabisa. Na yote haya ni haki. Hizi adhabu zote alizozitaja Allah ziliwapata zote, lakini sehemu moja Allah ataja upande mmoja wa adhabu na sehemu nyingine ataja upande mwingine. Lakini tetemeko la ardhi, wakati huo kelele na moto kutoka juu kawachoma, na yote haya akawapata kwa pamoja. Fa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuangamiza akasema, ka'an lam yaghnaw fiha, baada ya adhabu kuwateremkia utafikiri jana hawakuwepo hao watu, kana kwamba hawajawahi kuishi katika huu ulimwengu. Namna alivyomaliza Allah subhanahu wa ta'ala na kuangamiza, utasema sio hawa ambao walikuwa wakiishi katika haya majumba waliyojenga. Na hapa kuna tahadhari kali sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusoma sisi kisa cha mtume baada ya kingine. Allah subhanahu wa ta'ala hapa akizungumza haya maneno, hawakusudii Thamud wala Aad wala watu wa kaumu Lut na wengineo, la la la, wale washangamizwa, kwisha mambo yao, kwisha. Hapa tunaokusudiwa ni mimi na wewe, kuwa ikiwa tutakuwa na sifa kama hizi, basi tutahadhari kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watizama, kaumu imeadhibiwa kwa sababu ya kitendo kichafu cha kaumu Lutu walikuwa kifanya. Leo zasimama dual za kufru katika kutetea hiki kitendo kiwe ni halali na kulazimisha serikali za nchi mbalimbali kuwa lazima mkubali kitendo kiwe chafanyika. Subhanallah. Na mpaka leo hata ukakanusha wewe, Allah asema wa innakum latamurruna alayhim musbihina wa billayl. Nenda ukaone athari yake watu wa Sodoma, namna Allah alipoangamia mpaka leo athari yake haijaondoka. Hakuna hata nyasi yaweza kumea katika ardhi waliokuwa wakiishi kaumu Lut. Nyasi haiwezi kumea namna Allah alivyoadhibu. Kisha wasimama watu leo watetea. Allah subhanahu wa ta'ala sema faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Kisha akasema wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id. Usione iko mbali na wanaodhulumu. Vile nilivyowafanya wale sishindwi kuwafanya watu wote. Kwa hiyo kile walichoadhibiwa nacho hawa watu wa Saleh Thamud, ndivyo atakavyomwadhibu akitaka yoyote anayefuata mkondo huu na njia hii. Wallahi, hii mashhad ya kuangamizwa kwa watu wa Thamud ambao kanu yanhituna min aljibali buyuta, walikuwa wakichonga majabali ndio majumba yao wanaoishi, ambayo majumba haya mpaka leo yapo. Kienda nchi ya Saudia, Madainu Saleh, mpaka leo majumba yao yako vile vile walivyoyatengeneza, namna walivyoyatengeneza kwa ustadi wa hali ya juu. Chonga jabali wewe ukiliona kama vile nyinyi mnavyotengeneza nyumba, yamechonga jabali, ai anchonga room huko ndani aishi huko, si pango. Si eti mtu aishi mapangoni mapangoni, a amechonga vizuri kabisa mlango nini na mapambo kabisa. Ukiona wewe utashangaa kuliishi watu hapa. Maisha ya dunia ni roho tu itolewe katika kiwiliwili cha mwanadamu, ka alam yagnau fiha, kana kwamba huyu mtu hajawahi kuwepo, si chochote. Wala mtu asighurike kuwa na senti nyingi ama amefunguliwa katika dunia akaona hakuna kama yeye. Nani yule katika Mayahudi mmoja alikuwa tajiri katika nchi ya Uingereza, ni msahau jina, mpaka alikuwa akikopa serikali wakati wake. Yani kuna watu wana senti kuliko serikali. Subhanallah. Aliingia katika mmoja wapo wa rumu zake zile anazoweka pesa zake na nini na mali yake, kisha kwa bahati ule mlango ukafungika na alikuwa hana ufunguo. Na kisa ni cha kweli kimetokea Uingereza, msao nikikumbuka nitakuja kueleza jina lake. Akabaki pale ndani apige ukelele, na yeye alikuwa ni mtu wa kusafiri sana bila ya kuaga nyumbani, kwa sababu ni mtu ana makazi mingi. Kwa hivyo akiwa hayuko nyumbani hakuna mtu ana wasiwasi, wajua ufanya nini, amesafiri mkwenda mahali, kumbe mkwenda wapi? Ndani ya rumu. Ile rumu ina senti, ina nini na kila kitu. Akapiga kelele na jumba kubwa, hakuna mtu yomsikia. Akajikata kidole, akaandika tajiri mkubwa wa Uingereza yuafa na kiu na njaa, mpaka wakampata. Baada ya mawiki ndio waje kugunduliwa, kumbe kuna mtu pale ndani hankufa nani mwenye mali, kafa na njaa na kiu. Si ana kila kitu katika dunia? Ulikuwa waona dunia ndio iweza kusaidia we, ukasahau mwanadamu ni kitu dhaifu sana. Kabla ya Thamud watu wa Aad walikuwepo hivi hivi, na aliwakumbusha tena Saleh akamwambia, nawaambieni wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di 'adin, kumbukeni juzi tu walikuwa 'ada hapo wameangamizwa, wale walikuwa mijitu yenye nguvu zao mpaka wakijipiga kifua sema man ashaddu minna quwwa, nani ana nguvu kama sisi? Na Allah akawaangamiza. Kwa hivyo baada ya kuangamizwa Allah subhanahu wa ta'ala sema fatawalla anhum, ay nabiyullah Salih alayhi salam, akawapa mgongo majumba yao huku yuondoka Salih, watu wake wameangamizwa. Waqala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin, niliwafikishia ujumbe wa Mola wangu kwenu nikawa nasihi nikawaelekeza, lakini nyinyi hamuwapendi wanaowaambia ukweli. Na hivi ndivyo walivyo wengi katika watu, hawawapendi wale wanaozungumza ukweli, hawapendi. Wakizungumzia ukweli ukasirika, na mtu hata akiambiwa ule ukweli akajijua sasa hivi mimi nimekosea, atatafuta njia fulani hivi akwepe kwa kukosea, ili mradi asikubali nasaha. Kwa hiyo hii ndio mwisho wao. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, na huu ni mfano wa vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia sanadidu al-kufr, walipouawa katika vita vya Badr, wakatupwa katika kisima kile, tupwa ndani kule, Abu Jahal kina nani tupliwa mbali ndani katika kile kisima. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akawauliza, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan, sisi Allah alituahidi atatunusuru, tumepata ahadi yake kweli. Je, nyinyi huko mmeiona ile ahadi ya Allah kuwa ni ya kweli? Umar bin Khattab akamwambia, ya Rasulullah, innahum amwat, ni watu maiti hawasikii. Qala wallahi ya Umar ma anta bi asma'a li minhum, katika riwaya kuwa ahyahum Allah liyasma'u kalamahu, Allah akawarejesha roho zao wasikie maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia Umar, husikii kama wanavyosikia wao, wasikia. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawasikilizisha ili wazidi kupata adhabu juu ya adhabu iliyopata. Tayeb, kuna masala hapa. Tumetaja kuwa watu wa Thamud mpaka leo majumba yao yako. Ni ipi hukumu ya mtu kutoka atokako safiri eh? Kwa nini? Nimesikia kuna sehemu inaitwa Madainu Salih, kuna mahali majumba ya Thamud mpaka leo yako, nitaka kwenda kuona. Nenda kufanya nini? Tua. Umeelewa? Hukumu yake nini? An ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقرى ثمود. متوم صلى الله عليه وسلم قد كجيجي جوات ولوانغميز وثمود هيني وكات البقوة يوندك قد كغزوة تبوك أما يورودي صابوك قد كاتي أبنجيان. فاستسقى الناس من الآبار وصحابة قد كماجي قد كفير في سيمة في البقوة بادي waajanu, kisha wakakanda unga, takutengeza mkate wakakanda unga, watu kwa safarini watakupika wale. Mtume wa sallama alipopata habari kuwa hapa ndipo walipoangamizwa watu wa Thamud, fa amarahumun nabiyyu sallallahu alayhi wasallama fa ahraqul qudur, Mtume sallama kawaamrisha kila chombo kilichotiwa maji ya mwagwe, na kila sufuria ambayo iko juu ya moto yachemka, kama ni supu kama nini, mwaga, situmia ya maji. Na kile kilichokandwa akawaamrisha wawalishe ngamia wasile katika kile walichokikanda na maji yale. Wanahahum an yadkhulu ala alqaumi alladhina udhibu, akawakataza wasiingie katika sehemu ambazo hao watu wameadhibiwa. Faqala inni akhsha an yusibakum mithl ma asabahum la tadkhulu alayhi, mimi naogopea isije kikawapateni nyinyi kile kilichowapata wao, msiingie katika majumba yao, wachaneni nao. Kuna baadhi ya watu juhala waenda katika sehemu kama hizi kama nuzha, kama picnic vile. Mtu aenda picnic wapi? Madainu Salih, aenda kuangalia sehemu za Thamud, huku yuwala furahi na watoto wake, raha kabisa. Bali kuna wengine wafurahia, walikuwa jamaa mwisho hao, angalia vile walivyochonga. Tena huyu alichunga hapa, huyu alikuwa akhi, haulai kufar ahlakahumullah, Allah amewaangamiza watu wafanye vituko kama hivi. Tena wacheka wafurahia. Wa nabiyu sallallahu alayhi wasallam naha an dhalika, Mtume sallam amekataza ili jambo, waqala la tadkhulu ala haulai almu'adhabin illa an takunu bakin. Ikiwa weza hivi sawa, ukiingia huku walia, ulie mpaka utoke pale, ndio alivyoamrisha Mtume sallam. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alayhim an yusibakum mithlu ma asabahum, ikiwa hamli basi msiingie, isije ikawapata nyinyi adhabu iliyowapata. Naenda Dead Sea, fanya tua Dead Sea, ndio pale Sodoma walipoangamizwa Mayahudi. Sasa hivi wamefanya ni senta ya tua, kienda pale wafanya tua, waona ile ardhi ambayo wameangamizwa watu wa Lut, alafu ile bahari ambayo ita Dead Sea haina uhai, sababu chumvi yake ni nyingi sana, mpaka samaki hawezi kuishi. Sasa watu waenda pale kwa sababu ukienda pale waambie huwezi kuzama, na ukiingia pale uzami, sisi bahari njaa chumvi, kwa ukiingia ule mwili wako fanya nini? Waje juu. Sasa hata kama hujui kuogelea wewe waje chunga, lakini usije ukageuka hivi kifudifudi, unaweza zama kweli. Almuhimu, sehemu ambazo wameadhibiwa watu, tumekatazwa na Mtume sallama kwenda, tusiende, isije ikatupata sisi yale yaliyopata wao. Na hili litokea kama tulivyotaja katika ghazwa ya Tabuk, alipofika Mtume sallama tena pale mahali, akawakataza masahaba kuwa wasinywe katika maji yale, wala wasipikie chakula yale maji waliyoyateka, wayamwage, sababu ni sehemu ambayo watu wameadhibiwa. Kuna ibra nyingi zapatikana katika kisa cha Nabii Allah Saleh alayhi salatu wassalam na watu wake. Awalan, da'watu al-anbiya wahida, da'wa ya mitume wote ni moja pekee yake, an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut, an ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Mitume wote kuanzia wa mwanzo Nuh alayhi salatu wassalam aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi mpaka mtume wetu wa mwisho Mtume Muhammad sallam, wote walikuwa wakilingania katika nini? Tauhid. Wote walikuwa wakilingania katika tauhid. Hata ikitokea kuwa kuna mtume haikuelezwa da'wa yake ya tauhid kwa mfano, basi ujue aingie katika umum ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صبوت وينجين وليزا مبونا لوط عليه الصلاة والسلام كيساتشاكي كيانزنا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم نلزيما ألي لنغني موانزو كتك توحيد وآية تلسوم سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كيش الله كتجتك يريد natakuja kuzungumzia insha Allah Taala. Kwa hivyo yoyote anayelingania katika njia ya Allah lazima aipe kipaumbele da'wa ya kulingania watu katika tauhid na kuwakataza shirk. Hili jambo ni muhimu sana, kulingania katika tauhid. Na yoyote atakayeanza ulinganizi asipe kipaumbele tauhid na kukataza shirk, basi amekhalifu ijma'u sil ulama, ijma'u al-anbiya wal-rusul. Manake mitume wote mwanzo walingania katika tauhid. Sasa ikiwa da'wa yako wewe walingania na husikiki ukilingania katika tauhid, na hapa bitafsil uweke wazi na kupambanua wazi tauhid kama vile mitume wa Allah walivyokuwa wakifanya, hiyo ndiyo da'wa itakayofaulu. Na da'wa yote itakayokwenda kinyume cha hivyo, ikawa italingania watu katika visa, katika makongamano yasiyoeleweka na mengine, labda ni ya muhimu, lakini hili la muhimu zaidi likapewa
sehemu ambayo si yake, haiwezi kufaulu da'wa hiyo, haiwezi kufaulu. Wala usighurike na wengi katika watu wanaohudhuria katika sehemu kama hizo, si chochote. Wala wingi wingi si hoja. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, wengi katika watu hawapendi, walakin la tuhibbuna an-nasihin, hawapendi kuambiwa kuwa hii ni shirk, hii ni bid'a, hii ni sunna, hii ni tauhid, hawapendi kuambiwa hivyo. Bado ukizungumza tu maudhui hiyo ashaanza. Weji angalie, ikiwa wewe ni mlinganizi, hata ijumaa moja hujawahi kuambia watu umuhimu wa tauhid na hatari ya ushirikina, ikawa ni maudhui ya jumaa waizungumza, wewe walingania katika nini? Walingania watu katika nini? Kwa hivyo yoyote ambaye atakwenda kinyume na hivi, basi huyu hajafuata da'wa ya mitume wa Allah, na hili lipo kwa mitume wote tutakaowasoma. Kadhalika katika faida kubwa tunaopata hapa, anna al-aqibata daiman takunu lirusulillahi alayhi salatu wassalam, mwisho mzuri siku zote ni wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Hata yakawapata yatakayowapata mitume wa Allah katika mitihani, katika kuteswa, kupigwa, kufanya atakavyofanya, lakini mwisho wa kuisha Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru mitume wake. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, maadamu umesimama katika da'wa ya mitume wa Allah, basi wala usikhofu, siku zote mwisho mwema utakuwa ni wa wale waliofuata njia hii. Walipigwa, walitukanwa, walifanywa istihza, kama tulivyoona katika kisa cha Salih alayhi salatu wasalam, lakini mwisho mwisho akaondoka yeye na wale walioamini, nishawafikishia, nikawatakia khairi na nasaha, mlizikataa, walakin la tuhibbuna an-nasihin, huyo kenda zake. Alifaulu nani na aliyekula hasara nani? Kadhalika katika fawaid, min akbari mawani'i qabuli al-haq ittiba' al-aba, katika vizuizi vikubwa vinavyowazuia watu kuifuata haki ni kufuata mababu na mababa. Babangu alikuwa hivi na mimi niko hivi, babu yangu alikuwa hivi na mimi niko hivi. Hili ndiyo jambo kubwa kabisa ambalo lawazuia wengi katika watu kuikubali haki, na leo ndiyo kizuizi hata baadhi ya Waislamu. Mtu yuko katika uzushi na bid'a wa riyadhu billah, ukimwambia afikiria babu zangu wote walikuwa hivi, wewe waje kutuambia leo kwa hii haifai. Siku zote watu walikuwa hivi, si masala ya siku zote, masala ni kuwa je, mtume wa Allah alayhi salatu wasallam alikufundisha haya? Na pia ukiangalia historia pia yaelewa nao yafanya, pengine labda akwambie haya siku zote watu wayafanya, hebu muulize miaka mingapi, atakwambia labda miaka 100, labda 150, mambo yamezuliwa miaka 100 juzi tu. Pengine kuna watu wengine waishi leo na waliaona akianza kuzuliwa. Sisi hatukwambia 100, tukwambia 1400 huko nyuma kwa mtume za sallam, warudishwe huko nyuma. Si babu yako alikuwa akiwatumikia wakoloni, a, sisi tukwambia huko nyuma wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si juzi tu walivyokuwa Waingereza wako hapa ndio waje kutuambia ni ibada, ibada ya tungo wakati wa Mwingereza. Wewe waambie wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasirika, babu yangu, babu yangu, babu yako nini? Hayo ndiyo waliowafanya wale umma waliopita wapotee, inna wajadna abaana kadhalika yafalun, ikiwa ni haki alhamdulillah, lakini ikiwa ni batil, si sawa wewe kusema nitamfuata babu yangu nitaiacha haki, si sawa. Na hili jambo Allah amelizungumza wazi, wanaosema kuwafuata, bal natabi'u ma alfaina alayhi abaana, tutafuata kile tulichozoeleka, tulichowapata nacho baba zetu wakifanya.
na Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi, aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, hata wakiwa babu zao walikuwa hawajui chochote, walikuwa hawako katika haki, watawafuata tu, si sawa. Kwa katika sababu kubwa za kuwazuia watu kuifuata haki ni kufuata mababu bila ya dalili. Ama ikiwa kwa dalili, naam, fuata babu zako maadamu umesimama katika haki, kama alivyosema Yusuf alayhi salam, wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay, dhalika min fadlillahi alayna wa 'ala an-nas. Kwa hii ikawa ni haki, kwa sababu alichokifuata ni haki. Pia katika fawaid ambayo nitamalizia ni kuwa aya na adilla, hata zikiwa wazi kiasi gani, ikiwa mtu ni muovu hafuati wala hakubali, hata ikiwa awdah minashamsi fi rabi'ati an-nahar, iko wazi kabisa hakubali kufuata. Nitawapa mfano hai. Juzi yule Khurafi alitoka akazungumza kuwa watu kufunga wajizuie, makumbuka nilizungumza hapa, wajizuie dakika 15 si 16 kabla ya adhana ya alfajiri, kabla ya kuingia wakati wa alfajiri wajizuie kula na kunywa. Simulisikia mimi nilizungumza, sikujua, lakini kumbe Sheikh Abu Hashim alizungumza na watu wengine wengi walizungumza, jazakumullahu khairan, kuhusu hili swali. Kuna kitu nilikizungumza baadaye, nikasema kuwa watu wa batil ni ngumu sana kufanya nini, kurudi nyuma na kukubali makosa yao. Mara nafikiri leo asubuhi naona klipu nyingine ametoa huyu bwana, yubarriru ma fa'al, wajua sijui sikueleweka sijui nini. Ukisikiliza mwanzo mpaka mwisho maneno yagongana gongana gongana gongana, huko zungumza hivi, huko zungumza hivi, huko zungumza hivi. Siuseme tu wazi, bwana nimekosea, sawa, ni hivi, na hadithi hizi hapa ziko wazi, mimi nilikuwa ninakosea. Kwa hata ukamtolea mtu wa batil hadithi hii hapa wazi paruanja hivi, akajua hapa sasa sina pa kukimbia tu, wewe hukunielewa, mimi sijakataa hii, lakini nasema makosa, lakini sija waweza kufanya, lakini nasema hii ni khilafu sasa mvipi hivi, mahali pamoja waweza kusema hii ni sawa lakini si sawa, pale kwenye jambo moja ile, hapa wasema sawa, hapa wasema si sawa. Alafu mwisho ile haki waiona yakataliwa wazi wazi. Sasa si kumwonea huruma huyu tu, kuwaonea huruma wale waliokaa kumsikiliza wakakubali kuwa anayezungumza ni sawa. Na sikueleweka mimi, hawakunielewa, nani hakukuelewa? Tumekuelewa vizuri sana. Sisi maguta, lakini umpata werevu. Wale werevu walivyokuelewa, ikabidi uviringishe viringishe mambo, kisha wale wafuasi wake wale kama vile Firaun, fastakhaffa qaumahu faata'uhu innahum kanu qauman fasiqin, fastakhaffa qaumahu faata'uhu, akawafanya wajinga watu wake wakamtii. Kwa nini? Innahum kanu qauman fasiqin, kwa sababu walikuwa tayari wao ni waovu, wakawa tayari kuyapokea maneno ya Firaun. Na kila mlinganizi anayewafanya wajinga watu wake aingia katika hukumu hii kuwa amewafanya wajinga watu wake na watu wake wakakubali, lakini hawa tusema innahum kanu qauman mubtadi'in, ndio maana wakamfuata, kwa sababu wao makhurafi. Wao kitu khurafa hiyo maana yake nini? Wengi wasikia khurafi khurafi. Khurafi yatokamana na mtu mukharraf. Mukharraf ni mtu aliyepiswa. Ndio sengine mtu wa mzee paka ajijue azungumza nini. Aweza kusema sasa ni mchana na usiku katika wakati mmoja. Sasa hawa wameitwa makhurafi kwa sababu hivyo. Yaani maneno yao hayana msingi. Sasa wewe ukiwa ni khurafi chini ya khurafi. Alimamu Shafi'i asema ma ra'aytu sufiyan aqilan qattu, sijamuona msufi mwenye akili katu hata siku moja.
kama wewe msufi, hayo ndio maneno ya Imam Shafi'i juu ya si yangu. Shafi'i yasema ma ra'aitu sufiyan aqilan qatt. Sasa ikiwa wale kaumu zake walomtii katika yale anayozungumza, basi itakuwa ni wenyewe wamfanye wajinga na wao kukubali kuwa wajinga. Almuhim, dalili zaweza kuwa wazi, hujja yaweza kuwa wazi, lakini ikiwa mtu ni muovu, wallahi hawezi kubali. Na ndio maneno mashuhuri ya Imam al-Albani rahimahullah, asema sahibul haqqi yakfihi dalil wa sahibul batil la yakfihi alf dalil. Mtu wa haki yamtosheleza dalili moja tukimpa, basi alhamdulillah, sawa, nimekubali. Lakini mtu wa batil ukamletea dalili elfu moja hazimtoshi wala akubali, bali atatafuta njia kukwepa. Kwa hivyo Saleh alayhi salatu wassalam alikwenda akawalingania watu wake, wakataka muujiza, wakaletewa ngamia wazi wazi, wakaona muujiza uko wazi, sio atwamchinja tukukufuru, sasa lete adhabu. Si hii bwana, hoja iko wazi. Nyinyi mlikuwa mnataka nini? Muujiza huu hapa, muujiza kitu gani zaidi hapo mnataka? Sikuwa mitume wa Allah hawakuweza kuweka hoja zao waziwazi, la, ni kama Allah alivyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Hao wajua kama wewe ni mkweli, hawasemi wewe ni muongo, lakini madhalim wataka kukanusha tu aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukawaambia nini hawezi kukubali. La yu'minu hatta yarau al-adhab al-alim. Na hivi ndivyo ilivyowapata. Biidhnillah, tukikutana tena insha Allah ta'ala, tamzungumzia Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tutaanza kuzungumzia qissa cha Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam kuanzia kikao cha kesho. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.